θησαυρώσουν αγαθόν και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσουν ημίν και καθάρισουν μας από άσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντας ψυχάσιμων.
Πριν έρθω εδώ συναντηθήκαμε με έναν αγιορείτηρο μόναχο πέρασε από την εκκλησία και μου λέει ότι αν είσαι δάσκαλος ή δικηγόρος ορθόδοξος δεν γίνεσαι. Ορθόδοξος. Αν είσαι δάσκαλος, μου λέει ο ιερομόναχος αυτός, ή δικηγόρος ορθόδοξος δεν γίνεσαι. Και μου είπε ότι εμείς οι παπάδες ταλαιπωρούμε τον κόσμο, δηλαδή ουσιαστικά τους δείχνουμε μία μπεπατημένη και προσπαθούμε το ραβδί, να τους πούμε από εδώ, από εκεί, να κάτσουν, να είναι στο δρόμο, χωρίς να τους φανερώνουμε και να τους ενισχύουμε και να τους εμπνέουμε την αγάπη για τον Χριστό. Ήθελε να πει ο μοναχός αυτός πως το δασκαλίστικο δεν σώζει και δεν εμπνέει τον άνθρωπο. Το δασκαλίστικο στυλ ή το στυλ του νόμου, το δικηγορίστικο δηλαδή. Ο άνθρωπος όταν λειτουργεί κατά αυτό το φρόνημα και κατά αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να γίνει ορθόδοξος, γιατί ορθόδοξος είναι κάτι άλλο. Του λέω τι είναι, ένα είσαι χήμα, μου λέει. Λέω τι χήμα. Δηλαδή ουσιαστικά όταν λέει χήμα εννοεί να βγει ο άνθρωπος από τον τετραγωνισμό του και να ασχοληθεί με την καρδιά του. Να ασχοληθεί με την καρδιά του με ειλικρίνεια. Και μου λέει πως εμείς τελικά ταλαιπωρούμε τον κόσμο ο οποίος ζητεί αυτή την αληθινή σχέση και εμείς χωρίς να είμαστε ικανοί για αυτή τη σχέση, άρα δεν είμαστε και ικανοί για θεραπεία, μένουμε στο τυπικό μέρος, μένουμε σε μια εκλογικευμένη διάθεση διδαχής και καθοδήγησης. Όταν λείπει όμως το βίωμα, όταν λείπει η πράξη ζωής που λειτουργεί θεραπευτικά για μας, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κουμάντο στις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Απλώς η Εκκλησία γίνεται ένα σύστημα, γίνεται ένα ίδρυμα όπου ή διδάσκουμε ή κατευθύνουμε. Αλλά ο κόσμος έχει ανάγκη από ζωή. Αν εμείς δεν έχουμε βρει τη ζωή δεν γίνεται τίποτα. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπε αυτός ο μονάχος, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι γύρω στα 30 χρόνια στο Άγιον Όρος και από την πράξη και την εμπειρία της ζωής του με αυτό το πράγμα. Δηλώνοντας μία κατάσταση απογοήτευσης από πολλά πράγματα. Το δεύτερο στοιχείο είναι κάτι που διάβασε και μου έκανε εντύπωση. Ήταν ένας ιερέας ο οποίος στην εποχή του καθεστώτος στη Ρωσία εδιώχθη και φυλακίστη. Και ήτανε φυλακισμένος 10 μέτρα κάτω από τη γη χωρίς να έχει φως. Για 10 χρόνια. Στα χρόνια αυτά λέει, τον πρώτο καιρό άρχισε να κουράζεται η μνήμη του ίσως από την έλλειψη του φωτός. Να δυνατίζει η μνήμη. Και τότε φρόντισε να διατηρήσει μόνο τη μνήμη της προσευχής. Στη συνέχεια όμως άρχισε να φεύγει και η προσευχή. Και τότε προσπάθησε να διατηρήσει έστω το Πάτερ ημών μέσα του. Η μνήμη του δηλαδή να διαφυλάξει την προσευχή του Πάτερ ημών. Άρχισε και εκεί να δυνατίζει η μνήμη του και τότε φρόντισε να διαφυλάξει μόνο το Πάτερ ημών της πρώτης λέξης. Μα το χάσε κι αυτό. Και μετά από 10 χρόνια όταν βγήκε από τη φυλακή τον ρώτησα εάν προσευχόταν και πώς. Και τους εξήγησε αυτή τη διαδρομή. δηλαδή πως είχε προσευχή, μετά έμεινε το πατερημόν, μετά έγιναν δύο λέξεις οι πρόλες και μετά φύγει τελείως. Και μετά λέει, όταν έφυγαν τα λόγια, έκανα το εξής: παρακολουθούσε ο νους μου τους κτύπους της καρδιάς. Και αυτό, λέει, ήταν η καθαρή προσευχή. Γιατί η κτύπη της καρδιάς του, γιατί η καρδιά του ήταν σφραγισμένη από την αγάπη του για τον Θεό. Και το περιεχόμενο της καρδιάς του ήταν ο Χριστός. Και ακούγοντας τους κτύπους της καρδιάς του, άκουγε τον Χριστό. Ήταν μια κατάσταση προσευχής. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να προχωρήσουμε παραπέρα και να μιλήσουμε για την προσευχή ως πλέον μια κατάσταση, βιωματική και μια κατάσταση σιωπής. Εμείς συνήθως οι άνθρωποι που θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί και που ίσως έχουμε και κάποιο σχήμα, μπερδευόμαστε σε πράγματα εκλογικευμένα, διανοητικά, πράγματα τέλος πάντων που δεν έχουν καμία σύνδεση με την εσωτερική μας πραγματικότητα και δεν έχουν καμία σύνδεση με την χάρη του Θεού. Δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Συνήθως όταν συζητάς με κάποιον άνθρωπο σου λέει, για καθοδήγησέ με, δεν θα μου πεις κάτι. Εγώ πώς θα κάνω τον αγώνα μου? Ξέρεις τι πειρασμούς έχω, τι λογισμούς, τι πάθη έχω. Και προσπαθεί ο άνθρωπος σε ένα ζόρισμα να προσπαθεί να διευθύνει τον εαυτόν του, να θεραπεύσει τον εαυτόν του, αλλά χειροτερεύει η κατάστασή του. Γιατί εξ αρχής ξεκινά ο άνθρωπος σε μια λάθος βάση. Δεν έχουμε τόσο ανάγκη μιας καθοδήγησης η οποία προκαλεί ένταση και θόρυβον. Δεν έχουμε τόσο ανάγκη μιας καθοδήγησης που ενισχύει τη δική μας πρωτοβουλία, αλλά έχουμε ανάγκη περισσότερο φανέρωσης και μαρτυρίας, ταπεινώσεως που αφήνει την πρωτοβουλία στον Θεό. Συνήθως όταν εμείς θέλουμε να γίνουμε σοβαροί στην πνευματική ζωή, τις περισσότερες φορές σημαίνει να γίνουμε προσεκτικοί στους λογισμούς, να προσέχουμε τις σκέψεις μας, να κάνουμε ένα σύστημα αυτοπροστασίας μας από τους πειρασμούς και από την πλάνη. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Το ότι λειτουργούμε ένα σύστημα αυτοπροστασίας ζορίζεται το εσωτερικό μας σύστημα και κάποτε κουραζόμαστε και από την πνευματική ζωή. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει κάποιον άλλη βάση. Να δούμε λοιπόν λίγα πράγματα τι λένε οι πατέρες μας. Είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά αυτό το κείμενο της συζήτησης αυτού του διαλόγου μεταξύ του Αβά Κασιανού και του Αβά Ισάκ του Σύρου. Να δούμε λίγα πράγματα για την σιωπή. Πρέπει, λέει ο Αβάς Ισάκ, να εφαρμόσουμε με ιδιαίτερη επιμέλεια την Ευαγγελική εντολή, η οποία μας παραγγέλει να μπούμε στο ταμείο μας και να κλείσουμε την πόρτα για να προσευχηθούμε στον Πατέρα μας. Ας δούμε τη βαθύτερη έννοια και σημασία αυτής της εντολής. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν αποτραβήξουμε τελείως την καρδιά μας από τον σάλο και τον θόρυβο των σκέψεων και των μεριμνών. Τότε που μέσα σε ένα είδος μυστικής κατά μόνας συνάντησης και μέσα σε μια σχέση οικής οικειότητας αποκαλύπτουμε στον Κύριο τις επιθυμίες μας. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν οικετεύουμε μυστικά μέσα σε τέλεια σιωπή. Εκείνον ο οποίος δεν αξιολογεί τα λόγια αλλά βλέπει τα βάθη της καρδιάς. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν αξιολογεί τα λόγια αλλά βλέπει τα βάθη της καρδιάς. Και έχουμε ανάγκη να διαφυλάξουμε, να εξετάσουμε αυτά τα βάθη της καρδιάς. Ένα σύμπτωμα πτώσεως είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς αγνοούμε τα βάθη της καρδιάς μας. Περιφρονούμε τα βάθη της καρδιάς μας. Και η πνευματική μας ζωή είναι μια εξωτερική πράξη και κίνηση που ορίζεται ως δημιουργικότητα. Αλλά αυτή η δημιουργικότητα είναι μια πλήρης ακοινωνισία και απραξία ουσίας. Οπότε έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ασχοληθεί με τα βάθη της καρδιάς του. Να διαφυλάξει, να τροφοδοτήσει, να παρηγορήσει αυτά τα βάθη της καρδιάς του. Ο Αββάς λοιπόν Ισάκ μιλάει για τον Ευαγγελικό Λόγο του Κυρίου μας που λέει ότι πρέπει να μπούμε στο ταμείο μας. Το ταμείο μας είναι ο εσωτερικός μας χώρος. Μπορεί να τονίσουμε στο δωμάτιο, το κελί στο οποίο κλεινόμαστε, αλλά κυρίως ταμείο είναι η καρδιά μας, όπου ο άνθρωπος μπαίνει στην καρδιά και εκεί αναπτύσσει αυτήν την προσευχή, αυτή την καρδιακή διάθεση προς τον Χριστό. Απομακρύνοντας κάθε σάλλον και θόρυβο το σκέψιο και το μεριμνών. Εάν ο άνθρωπος δεν αποτραβηχθεί από αυτό το σάλο, δεν μπορεί να προχωρήσει την προσευχή. Σάλος και μέριμνες, θόρυβος σκέψεων. Αυτό σημαίνει όχι μόνο κάποιες σκέψεις που φαίνονται άσχημες και εμπαθείς, αλλά και σκέψεις υγιείς και νόμιμες. Οι μέριμνες, οι καθημερινές. Ακόμη και αυτό το άγχος της σωτηρίας μας που γίνεται σκέψη είναι εμπόδιο στην καθαρή προσευχή. Γιατί το άγχος της σωτηρίας μας, το άγχος του μέλλοντός μας, το οποίο γίνεται σκέψη και μας ταλαιπωρεί, είναι η φανέρωση, είναι η μαρτυρία, είναι η απόδειξη ότι η σωτηρία μας, η πορεία της ζωής μας στηρίζεται στον εαυτό μας, αποκλείοντας η χάρη του Θεού να ενεργήσει μέσα μας. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να αποτραβηχθεί από όποια έννοια και σκέψη. Να μπει στο ταμείο του και να λειτουργήσει με καθαρή προσευχή. Τις περισσότερες φορές το περιεχόμενο των προσευχών μας είναι οι σκέψεις μας. Είναι οι λογισμοί μας, είναι οι καημοί μας. Ακόμα και όταν δεν είναι κάτι τέτοιο και στην προσευχή θέλουμε να έχουμε πνευματική διάθεση, παρασύρεται ο άνθρωπος από διάφορους κατά τα άλλα θεοφιλείς λογισμούς, αλλά ταράσσεται η ησυχία της καρδιάς του και ο άνθρωπος δεν προσεύχεται. Απλώς φιλοσοφεί, όχι θεραπευτικά. Και τότε ο άνθρωπος πέφτει σε αυτό το λάθος, η πρακτική, η σχέση μας με τον Θεό να γίνει μία ιδέα, μία σκέψη, αλλά όχι συμμετοχή σε μία σχέση. Οποιαδήποτε σχέση γίνει ιδέα, γίνει σκέψη, γίνει ταμπέλα για τον άλλο, για τι είναι ο άλλος, καταργείται αυτόματα η σχέση και δεν υπάρχει συμμετοχή στη σχέση. Η σχέση, η συνάντηση ουσιαστικά ιερουργείται σε ένα χώρο προσευχής με τον Θεό ή καλύτερα και οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση και συνάντηση ιερουργείται τελειότερα σε ένα χώρο σιωπής. Όταν υπάρχουν οι λογισμοί, όταν υπάρχει τεχνική προσέγγιση του άλλου η οποία εκλογικεύεται, ερμηνεύεται και αναλύεται, είναι υποβάθμιση της σχέσεως, είναι ένδειξη πτωχίας της σχέσεως και είναι καχυποψία στην σχέση. Όταν καταργηθούν όλα αυτά και υπάρχει μια συνάντηση σε μια πέραντη σιωπή, αυτή είναι η ολοκλήρωση της σχέσεως. Μιας σχέσης η οποία είναι αίσθηση παρουσίας και γεύση προσώπου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προχωρήσει σε μια δυνατότητα σχέσεως και προσευχής, έχοντας έστω θεοφιλείς λογισμούς που τον αποπροσανατολίζουν, που τον αποσπούν και τον διασπούν την εσωτερική προσοχή και προσευχή, δεν είναι κατάσταση γόνιμος. Προχωρούμε τώρα σε ένα άλλο, χειρότερο σημείο. Όταν ο άνθρωπος και πολλοί απλοϊκοί άνθρωποι για να έχουν περισυλλογή στην προσευχή φτιάχνουν διάφορες φαντασίες και μορφές στη σκέψη τους. Δημιουργείται στη σκέψη μια μορφή του Θεού, μια μορφή του Χριστού, μια μορφή της Παναγίας και ο άνθρωπος φαντασιακά κατευθύνει την προσευχή του σε αυτή τη σκέψη. Δίνει μια ανθρωπομορφική διάσταση εις το θείον πρόσωπο και ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή την πλάνη των ανθρωπομορφιστών. Κάποτε είχε συμβεί αυτό το περιστατικό όταν υπήρχε αίρεση των ανθρωπομορφιστών οι οποίοι στηρίζοντας στο Ευαγγελικό ότι επλάστη με κατοικώνε και καθομίσει του Θεού, άρα ο Θεός ανεμάς είναι. Και φαντάζονταν με τη σκέψη το πρόσωπο του Χριστού και έτσι προσεύχοντο. Υπήρχε κάποιος μοναχός απλοϊκός, ο Σεραπείων, που δεν εδέχεται ότι αυτό ήταν πλάνη. Τον βοήθησαν κάποιοι πατέρες και κατάλαβε αυτή την αίρεση και την πλάνη. Και τότε αποφάσισε να μην προσεύχεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και όταν συνειδητοποίησε τι συμφορά έπαθε, άρχισε να φωνάζει και να λέει «Πώς μου πήρατε τον Θεό?» Αισθάνθηκε ότι του πήραν τον Θεό, γιατί ο Θεός ήταν η φαντασία του. Πόσες φορές λοιπόν οικοδομούμε μια ψευδήν σχέση με τον Θεό και είναι λαθεμένη η προσευχή μας, γιατί στηρίζεται στη φαντασία, στην ονειροπόληση. Στη φαντασία και στην ονειροπόληση υποπίπτουν οι συναισθηματικοί άνθρωποι και οι απλοϊκοί. Στην κατάσταση των σκέψεων και μιας διανοητικής προσέγγισης του Θεού, που είναι ένας διάλογος εσωτερικός με λόγους και λογισμούς, που αναπτύσσεται μια υψηλή φιλοσοφία, καταφεύγουν οι άνθρωποι οι φιλοσοφίζοντες. Αλλά και τα δύο είναι η άρνηση της καθαρής προσευχής και της προσωπικής σχέσης και συνάντησης με τον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να απεκδηθεί αυτά τα πράγματα και να καταφύγει σε μια σιωπηλή προσέγγιση. Να δούμε λοιπόν κάποια πράγματα έτσι λίγο πιο πρακτικά. Καταρχήν είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι η προσευχή έχει ανάγκη από την ησυχία. Ησυχία και εξωτερική και εσωτερική. Που η ησυχία αυτή δεν ερμηνεύεται ως δραστηριότητα ούτε ως παθητικότητα. Η ησυχία είναι μια γαλήνια ένταση προσοχής. Η ησυχία αυτή εσωτερική είναι μια γαλήνια ένταση προσοχής. Πολλές φορές παραπονούμεθα ότι η προσευχή μας οδηγείται στο κενό. Έχουμε την αίσθηση της απουσίας του Θεού. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι κενός ο ουρανός. Έχουμε την αίσθηση ότι μιλούμε σε έναν Θεό που δεν μας ακούει και δεν μιλεί σε εμάς. Έναν Θεό ο οποίος δεν μιλάει ποτέ σε εμάς. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μιλά ο Θεός ποτέ σε εμάς, γιατί εμείς μιλούμε ασταμάτητα. Δεν τον αφήνουμε να ομιλήσει και να τον ακούσουμε. Όλα εμείς τα οργανώνουμε, και τα κοσμικά μας και τα πνευματικά μας. Μπορεί εξωτερικά, φαινομενικά να είμαστε ησυχαστικοί άνθρωποι, αλλά μέσα μας η καρδιά μας, ο λογισμός μας να τρέχει αδιάλειπτα. Και να είναι άνθρωπος εσωτερικά κατάκοπος, που να του βγαίνει αυτό και σωματικά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να σιωπούμε. Να πούμε ένα απλό παράδειγμα, ένα απλό υπόδειγμα σιωπής που μπορεί να είναι βοηθητικό. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Θέλει να προσευχηθεί. Το πρώτο που έχει να κάνει να φτιάξει το δωμάτιό του. Να το συμμαζέψει, είναι ευχάριστο το δωμάτιό του. Να φτιάξει ένα χώρο καλό που να τον απολαμβάνει, να τον βλέπει. Εμείς πάμε να προσευχηθούμε χωρίς να δούμε το χώρο μας καταρχήν. Ας δούμε το χώρο μας. Να έχουμε την αίσθηση του χώρου. Να κλείσουμε το κινητό μας. Ξέρετε τι εξάρτηση είναι αυτό το κινητό? Είναι ένα, αν θέλετε, μια πρόταση του πειρασμού που είναι αντιπροσευχητική, αντιπροσευχητικό. Ο κάθε άνθρωπος έχει το σκυλάκι μαζί του που μιλάει ανά πάσα στιγμή του οποιοδήποτε και τον οχλεί οποιοδήποτε. Και λέμε, υπάρχουν εξαρτήσεις των ναρκωτικών, υπάρχουν εξαρτήσεις του αλκοολισμού, η εξάρτηση του κινητού που πάει. Μια φορά ξέχασα το πάρω μαζί μου και ένιωσα ότι ο μισός εαυτός μου είναι κάπου αλλού και έτρεξα να το πάρω πίσω. Μετά λέω τι κάνω, κάτσε να φύγω χωρίς κινητό. Ήταν η πιο ησυχή μου ημέρα, δεν με έπαιρνε κανένας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εξάρτηση του κινητού που καταργεί τη δυνατότητα του άνθρωπος να έχει μια ησυχία. Διαρκώς έχει τον θόρυβο. Και τι γίνεται, ζει με τον θόρυβο, εξαρτάται από τον θόρυβο και όταν δεν έχει τον θόρυβο, ο άνθρωπος πέφτει σε κατάθλιψη και μελαγχολία. Του φαίνονται κενά τα πάντα. Κανένα μήνυμα σήμερα, κανένα κουδουνισμό, πώς θα περάσει η μέρα. Είναι ότι αυτή την ανάγκη κάποιος να τον ενοχλεί. Κάποιος να του ομιλεί, με κάποιον να ομιλεί. Όταν λοιπόν γεμίσει ο οργανισμός σου με πολλή φασαρία, μιλάς με πολλούς ανθρώπους, αναπτύσσεις πολύ έργο, τρέχεις από τώρα από εκεί, έχεις ταυτιστεί με αυτό το πράγμα που αν σου λείψει, ζαλίζεσαι, παθαίνεις κατάθλιψη. Πιστεύεις μια κατάθλιψη νοχελικότητος, ανίας και ραθυμίας ο άνθρωπος και μελαγχολίας. Δέστε το, έτσι είναι το πράγμα. Λοιπόν, είναι καλό να μάθουμε να διεκδικούμε την ησυχία μας, τον προσωπικό μας χρόνο. Παντρεμένοι και ανήπαντροι, παπάδες και λαϊκοί. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε για τον εαυτό μας ένα προσωπικό χρόνο και ένα προσωπικό χώρο. Να το φτιάξουμε όμορφο και τον χρόνο και τον χώρο. Ποιος είναι ο πιο κατάλληλος χώρος να το σεβαστούμε αυτό. Είναι ο πολύτιμος δικός μας χώρος και χρόνος. Να συμμαζέψω λοιπόν το δωματιάκι μας, να μην υπάρχει κάποια ταξία, να βρούμε μια ωραία καρέκλα, να κάτσουμε εκεί ήσυχοι. Θα κάτσουμε λοιπόν εκεί ήσυχοι και να παρακολουθήσουμε μια γωνιά το χώρο, χωρίς να λέμε τίποτα, ένα τεταρτάκι. Ας είναι απέναντι από το παράθυρο, βρέκεται λίγο έξω. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κάτσει λίγο μόνος του ένα τεταρτάκι και το συνηθίσει αυτό να το κάνει, να ησυχάζει τότε ο άνθρωπος με την αίσθηση του Θεού γύρω του. Δεν λέει τίποτα, δεν προσεύχει το άνθρωπος, απλώς σταματάει η σκέψη του, σταματάει ο λογισμός του, σταματάει η φαντασία του και απολαμβάνει την ησυχία. Και βλέπει τον χώρο του και ζει τον χρόνο του. Και το μόνο που μπορεί να διαφυλάξει τότε είναι την αίσθηση του Θεού γύρω του. Χωρίς φαντασία, χωρίς να σχηματίσει μία μορφή για τον Θεό. Χωρίς ακόμα να προσεύχεται ο άνθρωπος. Ούτως ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να συνειδητοποιήσει έστω για λίγο την ειρήνη και την ηρεμία που τον κυκλώνει. Το αισθανθήκαμε ποτέ αυτό? Να βρούμε αυτή την αίσθηση της ειρήνης και της ηρεμίας που μας κυκλώνει. Να ασκηθούμε σε αυτό. Αυτή λοιπόν η ησυχία σιγά σιγά, όταν ασκηθεί σε αυτόν τον τρόπο άνθρωπος ζωής, το παραπέμπει σε μια άλλη πολύτιμη εσωτερική ησυχία, που δεν είναι απλώς η απουσία των θορύβων, στο κέντρο της οποίας υπάρχει μία παρουσία. Αυτή λοιπόν η εξωτερική ησυχία στην οποία συνηθίζεις και προσπαθείς να διαφυλάξεις την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, σιγά σιγά αισθάνεσαι αυτή την ησυχία και την ειρήνη που σε κυκλώνει. Υπάρχει λοιπόν μία ησυχία η οποία σιγά σιγά σε παραπέμπει στην εσωτερική ησυχία, που είναι πολύτιμη αυτή η εσωτερική ησυχία, σε παραπέμπει στο βάθος της καρδιάς σου, όπου στο κέντρο της οποίας υπάρχει μία παρουσία. Τότε ας επιχειρήσουμε να προσευχηθούμε. Τότε να ξεκινήσει η προσευχή. Όχι με τη θύελα των σκέψεων. Όχι με την ταραχή του άγχους για τη σωτηρία μας ή των παιδιών μας ή τη δική μας. Αλλά απαλά και σιωπηλά. Παίρνοντας κάθε λέξη μέσα από τη σιωπή και προφέροντάς τη στον Θεό. Δεν υπάρχει ένταση στην προσευχή. Θυμάμαι κάποτε έβλεπα σε μια εκκλησία. Έλεγα κάποιος σφιγκότανε. Τι κάνεις του λέω. Προσεύχομαι μου λέει. Γιατί θέλω κατάνοιξη. Και σφιγκόταν και σφιγκόταν. Στο τέλος του έρθει κατάθλιψη από κατάνοιξη. Είναι συγγενή αυτά τα δύο πράγματα. Ο Θεός δεν θέλει τέτοια πράγματα. Και αυτή η ένταση και αυτό το σφίξιμο προέρχεται από το γεγονός ότι κατασκευάσαμε μια φαντασία για τον εαυτό μας. Ότι πρέπει να γίνουμε άγιοι ή να φτάσουμε στην καθαρή καρδιακή προσευχή ή να βγάλουμε δάκρυα, γιατί λέει ο τάδε άγιος αν δεν δακρύζει μπορεί να κοινωνήσεις. Και αυτομαστίζεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Και χάνεται και μπερδεύεται. Χρειάζεται λοιπόν να προσευχηθεί ο άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση της σιωπής και της ησυχίας χωρίς την θύελα των σκέψεων, αλλά απαλά και σιωπηλά. παίρνοντας κάθε λέξη μέσα από τη σιωπή και προφέροντάς της των Θεών. Αλλά ασφαλώς αυτό προϋποθέτει κάποιον αγώνα. Ποιον αγώνα? Να στραφεί εναντίον της θύελλας των σκέψεων, εναντίον του δισταγμού της καρδιάς και της αμφιβολίας και της ανυπομονησίας και της αδυναμίας της θελήσεως. Πρέπει ο άνθρωπος να ισχυροποιήσει τη θέλησή του, να κάνει υπομονή και να διώξει την αμφιβολία και το δισταγμό της καρδίας του. Και να μην πιάσει διάλογο με καμία σκέψη, να μην ταραχθεί με τις σκέψεις του. Καταλαβαίνετε λοιπόν από αυτό πόσο λάθος είναι όταν η πνευματική μας αγωγή ή η καθοδήγηση την οποία θέλουμε στηρίζεται σε μία διανοητική διαδικασία αντίκρουσης των λογισμών και των σκέψεων μας που μας παιδεύουν. Η αντίκρουση ή ο αντίλογος των σκέψεών μας με έναν άλλο λόγο δεν είναι τίποτε διαφορετικό από τη συνέχεια του προβλήματός μας. Και αυτό δεν είναι καθοδήγηση. Εμείς συνήθως τέτοια πράγματα θέλουμε. Να νικήσουμε το λογισμό μας παιδεύει με έναν άλλο λογισμό. Και να γίνουμε εχμάλωτοι λογισμού, να χάσουμε την ησυχία, να χάσουμε τη σιωπή και κατ' επέκταση να μην υπάρχει δυνατότητα προσευχής, καθαρής προσευχής. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο, να διαφυλάξουμε τη σιωπή. Όπως δηλαδή, ξέρετε, τώρα μιλούμε, κάθεστε, κάποιος μπορεί να ταράσετε, να πηγαίνει από εδώ από εκεί. Όμως έχουμε κάτι που είναι ατάραχο μέσα μας και συνεχίζει το βιολί του. Είναι η χτύπη της καρδιάς μας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε το βιολί μας με στην ταραχή της ζωής μας. Και να είναι η προσευχή. Να έχει το δικό της σφιγμό, το δικό της ρυθμό, που να έχει την ηρεμία και τη σταθερότητα. Και να μην ταράσετε εύκολα. Αυτό καρποφορεί. Αυτό γεμίζει την καρδιά μας. Το δεύτερο στοιχείο που μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά σε αυτή την κατάσταση της προσευχής είναι όταν ο άνθρωπος νιώθει αυτή την απουσία του Θεού και μιλά στο Θεό και νιώθει ότι η προσευχή που σου πάει στο κενό. Δεν σε ακούει κανένας. Ξέρετε τι πρέπει να γίνει τότε? Μια και η προσευχή μας δεν πάει στο Θεό, ας συστρέψουμε στον εαυτό μας. Ας προσευχηθούμε στον εαυτό μας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όποιος, όπως μια μανούλα που έχει ένα ταχτό παιδί, το πιάνει στην αγκαλιά, αρχίζει λέει ιστοριούλες. Σε αρχαία διαφορεί, μετά ακούει κούει και συχάζει. Πρέπει να παραμεθιαστούμε λίγο. Δηλαδή πρέπει να πούμε την ιστορία στον εαυτό μας. Να πούμε κάποια ιστορία στον εαυτό μας, να φλογιστεί η καρδιά μας. Να ζωντανέψει η καρδιά μας, να αφυπνιστεί. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να μιλούμε στην ψυχή μας. Να βρούμε κάποιους λόγους, κάποιον πατέρο, κάποιον ασκητών, κάποια φράση, ένας λόγος. Να το πούμε στην ψυχή μας, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει αφυπνιστικά. Ο οποίος μπορεί να ζωντανέψει τη διάθεσή μας, η οποία, ξέρετε, υπάρχει μια στάχτη μέσα μας, είναι ο θόρυβος, είναι οι μέρημνες, είναι οι αμαρτίες που έχουν κλείσει αυτή τη φλόγα, αυτή τη φωτιά. Λοιπόν, να βρούμε λόγο, να βρούμε φράσεις από την εμπειρία των πατέρων μας, από τον λόγο του Θεού, κάτι τέλος πάντων, που μέσα από τη στάχτη να αναζωπυρώσει τη φλόγα που υπάρχει μέσα μας. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να φλογίσουμε ό,τι ζωντανό απέμενε μέσα μας, αλλά αυτό να γίνει χωρίς να καταπιέζουμε την θέλησή μας, αλλά να γίνεται άνετα και ήσυχα. Χωρίς ζόρισμα. Αυτό ακούγεται, σου λέει, τι μας λέει ο παπάς, όλα ωραία μας τα είπε. Θα ζοριστούμε και λίγο. Θα ζοριστείς όταν είσαι σε καλή κατάσταση. Θα ζοριστείς όταν έχεις καλή διάθεση. Να ζοριστείς όταν έχεις τη δύναμη να ζοριστείς. Γιατί αν είσαι επιβαρημένος ήδη και ταραγμένος και συγχυσμένος, όταν ζοριστείς δεν θα βγει αγάπη για τον Θεό, θα βγει μίσος για τον Θεό. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει αυτή τη διάκριση. Πότε ζορίζεται και πότε είναι έτοιμος για ζόρισμα και πότε θέλει αναψυχή, θέλει ανάπαυση. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία που ομιλούμε στην ψυχή μας πρέπει να γίνει άνετα και ήσυχα. Όπως ένα τρυφερό άγγιγμα που έχει ανάγκη ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Χωρίς λοιπόν να επιβαρύνουμε την κόπωση και την εξάντλησή μας. Ξέρετε, υπάρχει μια κόπωση και μια εξάντληση. Δουλεύω και κουράζομαι. Στενοχωρούμε και κουράζομαι. Αμαρτάμε και κουράζομαι. Η μεγαλύτερη κόπωση που υπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου είναι η αίσθηση της απουσίας του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εξάντληση από αυτή την αίσθηση ενός απέραντου κενού. Να ομιλείς και να νιώθεις ότι ομιλείς σε ένα απέραντο κενό. Και έρχεται όλος και σου λέει προσεύχομαι αλλά νιώθω ότι δεν υπάρχει τίποτα και μιλώ στο κενό. Και σου λέει άλλος, άθε, πίστεψε. Τον ταλαιπωρείς ακόμα τον ταλαιπωρημένο. Για να πιστέψει πρέπει εσύ να του μεταφέρεις μια αίσθηση ζωντανής και αληθινής παρουσίας. Που είναι πιο κοπιώδες αυτό από διανοητικά και εκλογικευμένα να αποδείξουμε ότι κάνει λάθος ο άνθρωπος που αφισβητεί την παρουσία του Θεού. Για να μπορέσεις να γίνει ζωντανή αίσθηση, μαρτυρία, παρουσίας ενός ζωντανού Θεού, αυτό δεν είναι επιθετικότητα εναντί του άλλου. Με λεκτικά επιχειρήματα ή με ελέγχους και κατακρίσεις, αλλά επιθετικότητα εναντί του εαυτού μας. Επιθετικότητα να γίνουμε εμείς ζωντανοί φορείς ενός ζωντανού Θεού. Για να μπορείς ο άλλος να παραδοθεί, να ελπίσει και να πάρει τη δυνατότητα να προχωρήσει παραπέρα. Λέει κάποιος, δεν με ακούν τα παιδιά μου. Τι να σε ακούσουν. Μα έχω πάει εκκλησία. Και τι σημαίνει αυτό. Έχεις Θεό μέσα σου. Ζεις στην ειρήνη, ζεις στην ησυχία, ζεις στην ανάπαυση. Είσαι ταλαιπωρημένος σε μια στεγνότητα που ο χριστιανισμός σου, η προσευχή σου έχει γίνει μια τυπική διαδικασία που μοιάζει περισσότερο με μια νευρωτική διαδικασία. Που όχι απλώς δεν εμπνέει στον άλλο, του σπάς και τα νεύρα. Όπως χτυπά το τηλέφωνο, όπως χτυπάει, ξέρετε, το ρολόι, εκείνο το κλασικό. Τουκ, τουκ, τουκ. Έτσι είσαι και εσύ σαν χριστιανός. Μονόχνητος που δεν λες τίποτα. Ούτε ο θόρυβός σου λέει τίποτα. Είναι πάντα ο ίδιος. Μπορείς να εμπνεύσεις τον άλλον άνθρωπο. Οπότε χρειάζεται εσύ να ζωντανέψεις και να μπορέσεις να δώσεις στον άλλον την έμπνευση. Οπότε ξέρετε. Χρειάζεται αυτή την κόπωση και αυτή την εξάντλησή μας να την υπολογίσουμε και να μην προσπαθούμε περισσότερο σφίξιμο, ένταση, να βγάλουμε πίστη ή προσευχή. Χρειάζεται λοιπόν μετά από καιρόν όταν υποθούν αυτές οι φράσεις ήσυχα, αυτός ο θρόβος είναι ωραίος μελωδικός, έχει έμπνευση. Λοιπόν, όταν προσπαθείς ο άνθρωπος αυτή την εξάντληση, αυτόν τον κόπο να μην τον επιβαρύνει, αλλά αυτές τις φράσεις να τις λειτουργήσει μέσα του ήσυχα και άνετα, τότε αυτές, χωρίς να επιμείνουμε να κατανοήσουμε την βαρύτητα αυτών των λόγων ή αυτών των φράσεων, απλώς να συνηθίσει ο άνθρωπος να ακούει, να επαναλαμβάνει στην ψυχή του αυτές τις φράσεις. Και σιγά σιγά όταν συνηθίσει αυτές, να επαναλαμβάνει ο άνθρωπος στην ψυχή του αυτές τις φράσεις, σιγά σιγά επαναφέρουν την ζωή στην ψυχή του ανθρώπου. Δίνουμε λοιπόν απλώς κάποια προσοχή και τις επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας. Δεν προσπαθούμε να τις αναλύσουμε ή να εμβαθύνουμε σε αυτές τις λέξεις ή σε αυτές τις φράσεις. Απλώς επαναλαμβάνουμε, τις λέμε στην ψυχή μας. Ζωντανεύει η ψυχή μας. Ή αρχίζει να ζωντανεύει. Τότε ο άνθρωπος οδηγείται σε αυτή την προσευχή που είπαμε προηγουμένως. Και ο Θεός τότε θα δώσει κατά το μέτρο της δεκτικότητας του κάθε ανθρώπου, δηλαδή κατά το μέτρο της ταπεινώσεως και μετανοίας του και την αποκάλυψη του περιεχομένου αυτών των λόγων και φράσεων. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Τα δύο λοιπόν στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Η σιωπή, την οποία οφείλουμε στον εαυτό μας, η προσευχή που ενεργείται μέσα εις την σιωπή, αλλά και η ενεργοποίηση της ψυχής μας μέσα σε αυτούς τους λόγους του Ευαγγελικούς, η αφύπνιση και το ζωντάνημά της. Εμείς έχουμε χαθεί στον τρόπο ζωής μας. Είπαμε το κινητό είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος του τρόπου ζωής μας. Θόρυβος, φασαρία, καθόλου εσωτερική εσωτερική ζωή με την σωστή, με την υγιή έννοια αυτού του όρου και ζούμε σε ένα πλαίσιο εξωτερικών καθαρά. Και η δουλειά μας και ο κόσμος μας και η εκκλησία μας και η πνευματικότητά μας εξαντλούνται, ενεργούνται μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Θα δούμε στη συνέχεια τον Αβά Ισάκ που μας κάνει πιο πρακτικά τα πράγματα, δίνοντάς μας έναν τρόπο, ένα πρότυπο προσευχής. Που τι σημαίνει αυτό το πρότυπο προσευχής? Ας δούμε τη βαθύτερη έννοια. Λέει, πρέπει να εφαρμόσουμε με ιδιαίτερη επιμέλεια την Ευαγγελική εντολή, η οποία μας παραγγέλει να μπούμε στο ταμείο μας και να κλείσουμε την πόρτα για να προσευχηθούμε στον Πατέρα μας. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν αποτραβήξουμε τελείως την καρδιά μας από το σάλο και τον... Όχι, αυτό είναι το ίδιο. Το ίδιο συμβαίνει, ομιλεί λοιπόν πρακτικά πώς μπορεί να γίνει προσευχή και τι σημαίνει ο κάθε λόγος της προσευχής. Το ίδιο λοιπόν, λέει ο Αβάς Ισάκ, συμβαίνει και με την τήρηση του νου, τη διαφύλαξη του νου. Πρέπει να σας δοθεί μια φράση, ένας τύπος προσευχής, τον οποίο θα πρέπει να λειτουργείτε αδιάλειπτα. Παραδείγματος χάρη αυτή η ευχή του Ιησού που λέμε, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε». Μια φράση, ένας τύπος προσευχής που διαφυλάσσει ο νους, διαφυλάσσει το νου και λειτουργείτε αδιάλειπτα αυτή η προσευχή. Έτσι, ή θα συνηθίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη φράση συνεχώς και να την επαναλαμβάνετε ακατάπαυστα, πράγμα που πολύ θα σας ωφελήσει, ή χρησιμοποιώντας την θα αξιωθείτε να εισχωρήσετε στο βαθύτερο νόημά της και θα ανυψωθείτε σε υψηλότερες πνευματικές κορυφές. Και να ποιος είναι ο κανόνας που αναζητάτε, ο οποίος πρόκειται να σας εκπαιδεύσει στην επιστήμη της αδιάλειπτης προσευχής. Κάθε άνθρωπος μπορεί να συνηθίσει να επαναλαμβάνει ασταμάτητα αυτή τη συγκεκριμένη φράση. Ένα πρότυπο προσευχής είναι αυτή η ευχή του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, αλλά και οποιαδήποτε άλλη φράση, ανάλογα τι εκφράζει τον άνθρωπο, τι είναι βοηθητικό στον άνθρωπο, μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή η διαφύλαξη του νου, γιατί όταν λες δικές σου προσευχές, αυτοσχέδιες και λες τούτο, λες τι το άλλο, ο νους του ανθρώπου διασπάται, φεύγει, αποπλανάται και χάνει το κέντρο που είναι αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό. Αποπροσανατολίζεται, εκτροχιάζεται ο άνθρωπος. Οι σκέψεις φτιάχνουν και φαντασία, φτιάχνουν και ιστορίες και εκεί προσεύχεσαι, μπορεί ξαφνικά να βρεθείς στην Αμερική χωρίς να το καταλάβεις. Και όταν προσεύχεσαι, διαφυλάς το νου σου από αυτές τις σκέψεις, φαντασίες. Ούτε το πνευματικό σου σκέφτεσαι, ούτε τον φίλο σου σκέφτεσαι, ούτε τη δουλειά σου σκέφτεσαι, τίποτα δεν σκέφτεσαι. Διώχνεις οποιαδήποτε σκέψη, οποιαδήποτε φαντασία και μένεις στα λόγια αυτής της προσευχής. Ασταμάτητα και αδιάλειπτα. Δεν εξετάζεις την αμαρτία σου, δεν ασχολείσαι με το πάθημά σου, δεν ασχολείσαι με το πάθος σου και το πρόβλημά σου. Πλησιάζεις με μια αίσθηση συντριβής και καθαρότητα του νου αυτά τα λόγια προσευχής που αναλαμβάνεις. Για να το κατορθώσει κανείς αυτό, πρέπει να διώχνει από το νου του κάθε άλλη σκέψη. Γιατί δεν θα μπορέσει να φτάσει στην αδιάλειπτη προσευχή αν πρώτα δεν απελευθερωθεί ο νους του εντελώς από κάθε γήινη, μέρημνα και φροντίδα. Αυτό είναι ένα μυστικό που μας το αποκάλυψαν οι ελάχιστοι επιζώντες από τους πατέρες της πρώτης περίοδου, οι οποίες, για να κρατάτε λοιπόν πάντα το νου σας στη μνήμη του Θεού, πρέπει να προφέρετε διαρκώς την εξής παρακλητική φράση. Αυτός ο Αβάς Ισάκ δεν μας λέει την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», προτείνει κάποια άλλη φράση. «Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει με σπεύσον». «Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει με σπεύσον». Που σημαίνει «Σώσε με Θεέ μου, Κύριε, τρέξε γρήγορα με βοηθήσεις». Και φωνάζει αυτό ο άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση, αυτός ο λόγος? Είπαμε πρακτικά πώς διαφυλάσσονται οι όροι, το πλαίσιο, ο χώρος, η προεργασία της προσευχής. Είπαμε ποια προσευχή βοηθά, η μονολόγιστος ευχή. Μια φράση μπορεί να εκφράσει τον κάθε άνθρωπο, που μπορεί να ομιλεί στην ψυχή του. Ομιλούμε στην ψυχή μας, ζωντανεύεται η ψυχή μας και μετά προχωρεί ο άνθρωπος στο λόγο προσευχής. Και να δούμε τι πνευματικόν περιεχόμενο, τι περιεχόμενο έχει αυτός ο λόγος για τον κάθε άνθρωπο. Λέει λοιπόν ο Αββάς Ισακ προτείνει αυτήν την ευχή. Σώσε με Θεέ μου, Κύριε, τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις. Αυτή εκφράζει όλα τα βιώματα στα οποία είναι επιδεκτική η ανθρώπινη φύση. Αυτή μπορεί ευτυχώς να λειτουργηθεί σε όλες τις περιστάσεις, όντας κατάλληλη για την αντιμετώπιση κάθε ανάγκης και κάθε πειρασμού. Και λέει στη συνέχεια, πότε τη χρησιμοποιούμε αυτή την προσευχή, σε ποιες περιπτώσεις και τι περιεχόμενο έχει. Με αυτήν καταφεύγουμε στον Θεό σε όλους τους κινδύνους. Αυτή είναι μια ταπεινή και βλαβική εξομολόγηση της ψυχής που βρίσκεται σε διαρκή νύψη και που κατέχεται από μόνιμη ανησυχία εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας της. Αισθάνεται ο άνθρωπος την αδυναμία του. Αισθάνεται ποια είναι τα όρια του, ποιες είναι οι αντοχές του και αποδέχεται ότι δεν είναι απεριόριστες οι δυνάμεις του και οι δυνατότητές του. Και ζει με αμηχανία την αδυναμία του άνθρωπος και αμφιβάλλει για την πορεία του και το μέλλον του. Νιώθει τους κινδύνους που υπάρχουν. Είναι λοιπόν μια ταπεινή εξομολόγηση της προσωπικής κατάστασης. Δεν μπορείς να λες τρέξε βοήθησέ με χάνομαι όταν νιώθεις ότι είσαι σπουδαίος ή ότι είσαι καλά. Άρα εξομολογείς ότι εσύ είσαι ο δυνατός, εγώ είμαι αδύνατος. Εσύ είσαι η επιτυχία, εγώ είμαι η αποτυχία. Εσύ είσαι η δυνατότητα, εγώ είμαι η αδυναμία. Και όλο μου το άγχος, όλη μου την ανασφάλεια, όλη μου την κατάντια, όλη μου τη ζωή και τα της ζωής μου, τα επικεντρώνω σε αυτή τη φράση και τα καταθέτω σε εσένα Θεέ μου. Αυτό σημαίνει. Αυτό, ξέρετε τι δύναμη έχει μέσα μας. Είναι ατομική βόμβα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αν κραυγάσεις αυτή την προσευχή και την επαναλαμβάνεις και γίνει συνείδησή σου αυτή η προσευχή, παράλληλα γίνεται συνείδηση και μια στάση ζωής. Η ταπεινή εξομολόγηση. Γίνεται συνείδησή σου ότι τα όρια μου είναι αυτά. Εμπνέσαι από την αίσθηση της αδυναμίας σου. Μια δυναμία που δεν γίνεται απόγνωση. Εμπνέεσαι από την αποτυχία σου που δεν είναι μόνιμος, αλλά δίνει ελπίδα επιτυχίας. Αυτό το σχήμα λοιπόν που είναι παντρεμένη επιτυχία με την αποτυχία, δύναμη με την αδυναμία, απελπισία με την ελπίδα, είναι η πλέον δημιουργική κατάσταση. Διαμορφώνει ένα ήθος μέσα μας. Το ήθος της αποδοχής του άλλου. Το ήθος της εσωτερικής ευγένειας και λεπτότητας. Τη δυνατότητα διακρίσεως. Τη δυνατότητα της προσωπικής λεπτότητας να μην θίγεις τον άλλον, αλλά να έχεις διάθεση να αναπαύσεις τον άλλον. Όταν είσαι πονεμένος, όταν είσαι ταπεινωμένος, όταν καθημερινά μνημονεύεις στον εαυτό σου τις δυνατότητές σου και ότι διαρκώς φέρεις στην επιφάνεια την αμφισβήτηση του μέλλοντός σου, της πορείας σου δηλαδή, μέσα από αυτή την ευχή, πώς μπορεί να είσαι σκληρός με τον άλλον? Πώς μπορείς να μην ταυτίζεσαι συμπονετικά και για τον άλλον? Πώς μπορείς να έχεις ως σημαία σου το να κατακρίνεις, να κατεδικάσεις τον άλλον για να υψωθείς εσύ? Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή έχουμε ανάγκη, κάποτε διάβαζε, δεν θυμάμαι σε ποιον Άγιο, ένας ασκητής μου φαίνεται Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Λεήμων μου φαίνεται, πλήρωσε κάποιον παπά, τον είχε δίπλα του για να του θυμίζει διαρκώς τον θάνατο. Να του θυμίζει τα όρια του δηλαδή. Αυτή η ευχή λοιπόν, σώσε με Θεέ μου Κύριε, τρέξε να με βοηθήσεις, είναι η πλέον δημιουργή κατάσταση. Και ό,τι γόνιμο και ό,τι σημαντικό και αν φτιάξουμε, από εδώ ξεκινάει. Νομίζομε πως οι σημαντικοί άνθρωποι που γεννήθηκαν και φτιάξαν σοφία και φιλοσοφία, η φιλοσοφία και η σοφία τους έμεινε διαχρονικά στην ανθρώπινη ιστορία, εφόσον ήταν στηριγμένες σε αυτή την επίγνωση της προσωπικής αδυναμίας και της αίσθησης των προσωπικών ορίων του ανθρώπου. Ό,τι φτιάχτηκε σε μια αίσθηση παντοδυναμίας χάθηκε. Και αν δεν χάθηκε, έμεινε στην ιστορία ως αρνητικό σημείο στον άνθρωπο. Γιατί λειτουργήσε όχι θεραπευτικά, αλλά κατεπιεστικά. Ό,τι σύστημα και να αναπτύχθηκε μέσα, στηριγμένο μέσα στην ανθρώπινη δύναμη, είναι μελανό σημείο στην ανθρώπινη ιστορία. Και ότι στηρίχθηκε μέσα στην ταπεινότητα του ανθρώπου, μέσα στην αίσθηση προσωπικής αδυναμίας και αμφισβήτησής του, λειτουργήσε ως δυνατό αγνώσεως και σοφίας διαχρονικά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Λοιπόν, αυτό το βίωμα λειτουργεί θεραπευτικά. Φανταστείτε σε ένα ζευγάρι που υπάρχει ένας διαρκής ανταγωνισμός, που δεν αποδέχεται εύκολα ο ένας τον άλλον, να μορφώσει ο άνθρωπος μέσα του αυτό το ήθος. Ποια θα είναι η στάση καθημερινή της ζωής του? Λέμε, προσεύχομαι, και τι θα κερδίσει την προσευχή, πάτερ μου? Αν το κοιτάξουμε ωφελημιστικά, αυτό δεν είναι πολύτιμο που κερδίζουμε? Ότι γίνεται ένας δείκτης ζωής μας, γίνεται ένας πρακτικός δείκτης ζωής μας, που μας αναπαύει και ξεκαθαρίζει και θεραπεύει τις σχέσεις μας. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπος? Αυτή η προσευχητική φράση δείχνει επίσης την πίστη του ανθρώπου ότι η προσευχή του θα εισακουστεί και ότι η βοήθεια του Θεού είναι εξασφαλισμένη σε κάθε ώρα και σε κάθε περίσταση. Γιατί αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα και επιρρύπτει τη μέρημνά του στον επουράνιο πατέρα είναι βέβαιο ότι τον έχει πάντα κοντά του. Αυτή η φράση είναι ένα απόρθητο τείχος. Είναι για αυτούς που βασανίζονται από πειρασμούς και αδοκιμασίες. Μια θωρακισμένη πανοπλία είναι η πιο γερή ασπίδα. Μέσα στην ακηδεία, στις θλίψεις και στις αγωνίες, την ώρα που κάποια σκέψη μας καταβάλει, η προσευχή αυτή δεν μας αφήνει να απελπιστούμε για τη σωτηρία μας. Γιατί μας βεβαιώνει ότι εκείνος τον οποίο επικαλούμαστε βλέπει τους αγώνες μας και δεν είναι ποτέ μακριά από αυτούς που τον οικετεύουν. Η προσευχή είναι χρήσιμη και αναγκαία για τον καθένα και για όλες τις περιστάσεις. Διότι το να επιθυμούμε να βρίσκουμε πάντα και σε κάθε τι βοήθεια είναι σαν να ομολογούμε καθαρά ότι έχουμε ανάγκη της Θείας Χάρης. Τόσο όταν όλα πάνε καλά και μας χαμογελούν, όσο και όταν είμαστε μέσα στις θλίψεις και στις δοκιμασίες. Μόνο ο Θεός μας βγάζει από τα διέξοδα. Μόνο εκείνος δίνει διάρκεια στις χαρές μας. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, η ανθρώπινη αδυναμία θα ήταν αβάστακτη αν εκείνος δεν μας σκέπαζε με τη βοήθειά του. Αδυναμία είναι και η χαρά. Και η χαρά κουράζει. Δεν κουράζει μόνο η θλίψη. Όταν ο άνθρωπος έχει χαρά, όταν η χαρά δεν έχει τον τρόπο να διοχετευτεί και να γίνει λόγος και να γίνει ζωντανή παρουσία και είναι μια ψυχολογική χαρά, αρχίζει σιγά σιγά και καταβάλει τον άνθρωπο. Οποιαδήποτε, ξέρετε, πίσω από κάθε, από τη μεγαλύτερη ανθρώπινη ψυχική χαρά κρύβεται και μια αίσθηση μελαγχολίας. Πάντοτε. Ψάξτε το. Και αυτό γιατί η οποιαδήποτε χαρά κρύβει μέσα της τον θάνατο. Κρύβει την προσωρινότητα. Χαρά η οποία δεν βρήκε τον τρόπο να μετουσιωθεί, να μεταμορφωθεί σε δυνατότητα υπέρβασης του θανάτου, έχει μέσα της μελαγχολία. Τόση όσο και θλίψη. Κάπου αυτά τα δύο ενώνονται και είναι αδιέξοδα στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος δεν ποθεί στην Θεία Χάρη, τη Χάρη του Θεού, που τον κάνει να ξεφύγει από τον θάνατο, να ξεφύγει την προσωρινότητα. Ας φανταστεί ο άνθρωπος τη μεγαλύτερη ευτυχία ανθρώπινη. Είτε είναι δόξα, είτε είναι χρήμα, είτε είναι έρωτας. Πίσω από αυτά, επειδή υπάρχει μέσα σε αυτά ο θάνατος, όταν ο άνθρωπος τα κάνει μια στροφή μέσα του και τα δουλέψει λίγο με το νου, κάνει μια γύρα λίγο μέσα του, συνδέοντας με αυτά τα πράγματα, θα του βγει μια μελαγχολία και μια αίσθηση κενού και μια αίσθηση ματαιοδοξίας. Και έχει ανάγκη τότε ο άνθρωπος να παλέψει με την προσευχή, με τους όρους που είπαμε προηγουμένως, για να ενθαρρύνει μέσα του την χάρη του Θεού, που θα βοηθήσει αυτή η κοσμική χαρά να γίνει πνευματική χαρά, να γίνει δυνατότητα υπέρβασης και ξεπεράσματος του θανάτου, και αυτή η αίσθηση υπέρβασης του θανάτου, ξεπεράσματός του, γίνεται με αυτή τη ζωντανή παρουσία, τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Αυτό που είπαμε, η γαλήνια ένταση προσοχής, Αυτή η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, που όταν αισθανθεί ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού του έρχεται μία κόπωση γλυκιά και μία χωρίς κόπον εσωτερική προσοχή που του φέρει γαλήνη, του φέρει γνώση και διάγνωση και του εαυτού του και του συντρόφου του. Αυτή λοιπόν η κατάσταση προσοχής που γίνεται μέσα την προσευχή, λέει ο άλλος, πω που είναι έξυπνος άνθρωπος, πώς κατάλαβε. Υπάρχει άλλη ξυπνάδα πολλές φορές που είναι αποτέλεσμα της προσευχής, που περνάει μέσα από τη σιωπή, περνάει μέσα από την πνευματική εγρήγορση, περνάει μέσα από αυτόν τον κόπο ξεπεράσματος και της χαράς και της θλίψης της ψυχικής και αναζήτησης της όντως χαράς. Και όταν λίγο πάρει σταγόνα ο άνθρωπος από αυτή την παράκληση της χαράς, της χάρτης του Θεού και της παρηγοριάς, ότι ο Θεός είναι παρόν ο Θεός, είναι εγγύς ο Θεός, ότι μας αγαπά ο Θεός, τότε έρχεται μια γαλήνια κόπωση του ανθρώπου. Όπως είναι, ξέρετε, όταν ήμασταν μικροί, δεν τρώγαμε ξύλο από τους γονείς μας, δεν κάναμε ταξίες και μας έπιανε το κλάμα και το παράπονο και μας έπαιρνε ο ύπνος τότε. Δεν ξυπνούσαμε και είχαμε μια ηρεμία μετά τον ύπνο του κλάματος. Λοιπόν, αυτή η ηρεμία έχει ο άνθρωπος μετά την παρουσία του Θεού, μετά από την αποκοπιώδη διάσταση προσευχής. Και αυτή η ηρεμία του κλάματος φαίνει και δυνατότητα εσωτικής προσοχής και με τον εαυτό μας και χαιρόμαστε τον εαυτό μας. Γιατί είναι αναμορφωμένος μέσα στη χάρη του Θεού και έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και τον άλλο στην πραγματική του κατάσταση και διάσταση και να τον αναπαύσουμε αληθινά. Αυτή η διάγνωση όμως ξεπερνά το διανοητικό μέρος. Τρέφεται η σκέψη από αυτή την κατάσταση. Δεν τροφοδοτεί η σκέψη αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, εμείς τι κάνουμε, να σκεφτώ για να μάθω. Μαθαίνουμε και αυτή η μάθηση εσωτερική γνωστοποιεί στο νου και στην καρδιά αυτές τις αλήθειες. Αυτό είναι το λάθος που γίνεται. Η προσευχή δεν είναι μια διαδικασία να μιλήσω και να γνωρίσω, αλλά η γνώση είναι καρπός της χάριτος και η χάρις είναι που γνωστοποιεί στον άνθρωπο και στέλνει μηνύματα. Δεν είναι ο νους μου, δεν είναι ο νους μας, δεν είναι η σκέψη μας. Οπότε δεν γίνεται ο άνθρωπος ευφυής γιατί έχει αυξημένο το IQ του, αλλά έχει αυξημένη την ταπείνωση και τη χάρη του Θεού μέσα του. Και γνωρίζει τότε η χάριση στον άνθρωπο. Και αυτή η γνώση έρχεται μέσα από αυτή την ταπεινή κατάσταση ενός ανθρώπου που έχει δαρεί, έχει φάει ξύλο, έκλαψε, πόνεσε και ησύχασε. Και του ήρθε η γαλήνη μετά από αυτή την κατάσταση. Και αυτή η γαλήνη του γεννά τη δυνατότητα διαγνώσεως. Μόνο εκείνος δίνει διάρκεια στις χαρές μας και στη μια και στην άλλη περίπτωση. Η ανθρώπινη αδυναμία θα ήταν αβάστακτη αν εκείνος δεν μας σκέπαζε με τη βοήθειά του. Και μιλάει ο Αββάς Ισά και λέει ότι σε κάθε πειρασμό, σε κάθε δοκιμασία έχουμε μπροστά μας αυτή την ευχή που μας λυτρώνει. Και επειδή πέρασε και ο χρόνος, να καταλήξουμε σε κάτι λίγο και αν έχετε καμία ερώτηση συζητούμε. Οι παρακλήσεις του Κυρίου μου ξαναδίνουν, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν αυτός ο στίχος πρέπει να είναι η διαρκής προσευχή μας. Πρέπει να τον χρησιμοποιούμε και μέσα στην αντικσοότητα για να απελευθερωθούμε από αυτήν, αλλά και στην ευημερία για να τη διατηρήσουμε και για να προφυλαχθούμε από την υπερηφάνεια. Ναι, αυτή ας είναι παντού και πάντα η διαρκής ενασχόληση της καρδιάς μας. Μη σταματάτε να την επαναλαμβάνετε αυτή την προσευχή στην εργασία, στις ακολουθίες και στα ταξίδια. Όταν τρώτε ή όταν κοιμάστε, σε όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής να τη λειτουργείτε αδιάκοπα. Θα γίνει για εσάς πρόγευση της σωτηρίας. Και όχι μόνο αυτή θα σας φυλάει από όλες τις επιθέσεις των δαιμόνων, αλλά και θα σας καθαρίζει από κάθε πάθος και από κάθε υγιεινή ακαθαρσία. Αυτή θα σας ανυψώσει μέχρι την θεωρία των ουρανίων και αθεάτων, μέχρι αυτή την ανίποτη θέρμη της προσευχής που ελάχιστοι βιώνουν. Όταν ο ύπνος βαραίνει τα μάτια σας από την συνεχή επανάληψη των λόγων αυτών, προσπαθήστε να μην τη διακόπτετε. Κρατήστε την ακόμα και την ώρα του ύπνου. Βέβαια αυτά είναι υψηλά γράμματα, δεν είναι για μας, αλλά ό,τι μπορούμε ας κάνουμε κι εμείς. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτά πάνω?
Έχουμε πει ότι η προσευχή που κάνουμε για το πλησίο μας βοηθάει και εμάς και το πλησίο. Μήπως στέκεται η εγκυμονία και είναι γνωστό ότι ο Θεός θέλει μια δοκιμασία στο πλησίο μας και εμείς εμποδίζουμε σε κάτι?
Δεν καταλαβαίνω, θέλετε επαναλάβετε.
Η προσευχή που κάνουμε για το πλησίον, βοηθάει και το πλησίον για εμάς.
Προσευχή κάνουμε για τον εαυτό μας και αυτή η προσευχή για τον εαυτό μας είναι και για τον πλησίον μας.
Ναι. Πολλές φορές όμως δεν μπορούμε να κάνουμε και προσευχή.
Ναι, για... μπορούμε να κάνουμε για τον πλησίον μας, ναι.
Όμως αυτός ο πλησίον μας περνάει μια δοκιμασία και με τον τρόπο. Μήπως εγκυμώνει κάποιο κίνδυνο αυτό που κάνουμε εμείς για τον διπλανό μας.
Η προσευχή που κάνουμε για τον διπλανό μας, ενώ διέρχεται κάποια κατάσταση πειρασμού, δεν γίνεται για να υποδείξουμε στο Θεό τι πρέπει να κάνει, γίνεται για να καρποφορήσει ο πειρασμός του.
Είναι το περιεχόμενο της προσευχής και με δεδομένη αυτή την ευχαρίστηση που αισθανόμαστε τον Πόρο Πρόεδρο, κάποτε πληρώνονται κάποια αιτήματά μας. Δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και η δοξολογία και η ευχαρίστηση.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και Παναγιώτη, και αυτή η προσευχή, Κύριε τρέξε βοήθησέ με, είναι δοξολογία. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω χαρά. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, διατήρησέ τη.
Προηγουμένως είχατε πει για την αυτοσχέδια προσευχή που μπορεί να οδηγήσει σε παγίδες φαντασιώσεις και τα λοιπά. Λίγες φορές όμως αυτοσχέδιες προσευχές έχουν φέρει αποτέλεσμα.
Μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα και μπορεί ο άνθρωπος να τις κάνει. Δεν είναι. Ας βρει ο κάθε άνθρωπος τον τρόπο που θερμαίνει την καρδιά του για Θεό. Απλώς επισημάναμε τον κίνδυνο. Πολλές φορές ο άνθρωπος αντί να κάνει προσευχή να κάνει μυθιστόρημα. Και αν έχει καλή φαντασία μπορεί και ένα θρησκευτικό μυθιστόρημα που να πάρει κανένα βραβείο. Αλλά δεν μπορεί να απορρίψει κανείς οποιαδήποτε αυτοσχέδια προσευχή. Κανείς άλλος, πέστε μου.
Όμως αν κατάλαβα καλά, εννοείται ότι υπάρχουν χρειαστικά να μας θεραπεύσουν, να υπάρξουν λόγοι πρακτικοί με τους οποίους θα προκαλούν να το ξέρω για αυτή την...
Σαφέστατα, συγγνώμη.
Θέλω να κάνω και ένα άλλο ερώτημα, εάν όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν διαρκώς αυτή την θεραπεία σου, χωρίς να παλάσουν καθόλου από αυτήν, και τι είναι αυτή η θεραπεία.
Χωρίς να απαλλάσσονται. Δεν είμαι ένας από αυτούς. Αν είναι κανείς ένας από αυτούς, θα σε κόψει χέρι. Πάντως, είναι όμως πρόκληση. Είναι δυνατότητα για αυτή τη χαρά. Μα και κάποια περίοδο, αν την έχεις, είναι μια συνεχής χαρά. Και είναι μια πρόσευχη, είναι μια πρόγευση της αιωνίου χαράς του ανεσπέρου φωτός. Του φωτός που δεν δει. Και αυτό προφανώς είναι μια κατάσταση της βασιλείας στον ουρανό που από τώρα προγευόμαστε και λέμε πω τι έζησα, ελπίζω σε αυτό το φως. Τον άνθρωπο το δώσει πόσο, θα το δώσει δουλειά δική του. Αλλά η φυσική στάση του ανθρώπου είναι να γεύεται αυτή τη χαρά. Άρα ψάχνουμε τον τρόπο να ελκύσουμε και να διαφυλάξουμε αυτή τη χαρά. Ο Θεός τη δίνει. Εμείς την εμποδίζουμε. Και όλη αυτή η πρακτική τρόπη είναι να πάψουμε την εμποδίζουμε. Αυτού οι τρόποι που είπαμε, η σιωπή, η επαγρύπνηση της καρδιάς μας σε μια αναζήτηση του πνευματικού λόγου, η ταπείνωση, η συγχωρητικότητα και η απέκδηση του εαυτού μας, της σκέψης μας, του νου μας, οποιαδήποτε εικόνα και σκέψη και μένουμε στα λόγια αυτής της καθαρής μονολόγης της ευχής. Να σας διακόψω λίγο. Και στη συνέχεια το τι θα βγει είναι προσωπικό του καθενός και έχει έναν προσωπικό αγώνα από εκεί πέρα.
Έστω και αν αυτή η όποια και αν είναι αυτή λέγεται με τρόπο εννοώ αλλά με τρόπο αδιάφορο ή ξέρω και τελικά.
Δεν γίνεται. Όταν κάνεις σιωπή αυτό που είμαι προηγούμενος δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος. Ετοιμάζεις το δωμάτιό σου, ετοιμάζεις το χρόνο σου. Ζεις το χώρο και το χρόνο σου. Κάνεις μια ετοιμασία, δεν μπορεί να λέγεται αδιάφορα. Υπάρχουν όμως στιγμές που ο άνθρωπος φεύγει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν θα στενοχωρηθεί. Μπορεί να τη λέει και αδιάφορα. Ας την πει και αδιάφορα. Να τη λέει. Από τις 300 φορές που πει αδιάφορα μπορεί να τσιμπήσει μια φορά και από εκεί να ξεκινήσει και να προχωρήσει ο άνθρωπος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσιας Κύριε στο βοηθείς μη σπεύσω. Είναι από ένα ψαλμό. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε. Την επόμενα, δύο-τρεις ανακοινώσεις αν έχετε την καλοσύνη. Αύριο έχουμε Αγρυπνία 9:30 με μία. Επίσης δύο πραγματάκια. Φεύγοντας, επειδή πιστεύουν πως η Εκκλησία είναι διακονία και προσφορά και δεν θέλουμε να παίρνουμε αλλά να δίνουμε, υπάρχει ένα περιοδικό, το Πανδοχή, είναι πολύ ωραίο, έχει ωραίο περιεχόμενο. Παραγγείλαμε 400 κομμάτια, σας τα δίνω. Όποιος θέλει, φεύγοντας, σας το μοιράζουμε αυτό το περιοδικό. Και όπως και εδώ, CD που παίρνετε, κύριε Μιχάλη, δεν νομίζω να παίρνεις χρήματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη που τρέχει και με τα CD, προσπαθεί αφανώς. Λοιπόν, απλώς όσοι θέλετε και αν θέλετε κάποτε εκεί πάνω στο παγκάρι, στο κλεισάκι, ρίχνετε κάτι για να συντηρηθούν και οι χώροι. Και για τους φτωχούς θα δίνουμε. Να είστε καλά. Ναι, Δαμιανέ, συγγνώμη, πότε είναι η συναυλία? Μεθαύριο την Πέμπτη, 9 η ώρα, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, όπως σας είχαμε και πει και την προηγούμενη φορά, σας παρακαλώ, δώστε λίγο προσοχή. Θα γίνει συναυλία από την χοροδία της Θεολογικής Σχολής με βυζαντινούς ύμνους, κάλαντα και τραγούδια. Η κάθε πρόσκληση είναι 10 ευρώ. Τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για την ΟΑΣΗ που ασχολείται με τους ανώνυμους ναρκωμανείς και αλκοολικούς. Είναι δεν χρηματοδοτείται από πουθενά, για να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί καθαρά, ανθρώπινα, και προσπαθούν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο να κάνουν κάτι για να συντηρήσουν τους χώρους τους. Είναι πολύτιμη η προσφορά αυτή και θα είναι σημαντικό να συμμετέχετε να πάρετε αυτή η πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Έξω νομίζω θα βρίσκεσαι, Δαμιανέ, έτσι, στις δύο εισόδους. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.